Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր Կիրակի փետրվարի 15-ն է։ Բարգավաճ Հայաստան և Հանրապետական կուսակցությունների վեճը թեժանում է, ընդդիմադիր եռյակի լիդերները այսօր հանդիպում են, Սփյուռքը մտահոգությամբ հետևում է այս ամենին։ Այս են ծրագրի հիմնական թեմաները, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ ԵՀԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Արման Կիրակոսյանը ելույթ ունենալով ԵՀԿ մշտական խորհրդում դատապարտել է Ադրբեջանի կողմից դիվերսիոն գործողությունները, բնակավայրերի ու քաղաքացիական անձանց գնդակոծությունները շփման գծի եւ հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով եւ ողջունել Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների հունվարի 27-ի հայտարարությունը, որում նրանք Ադրբեջանին կոչ են արել հավատարիմ մնալ հակամարտության խաղաղ կարգավորման իր պարտավորությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարության այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն փետրվարի 12-ի ելույթում դեսպան Կիրակոսյանը նշել է, որ անորոշության շրջանն ավարտվել է և միջազգային հանրությունը հստակ մատնանշել է լարվածության աղբյուրը։ Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը ընդգծել է, որ միջազգային հանրության և Հայաստանի բոլոր առաջարկությունները մերժվել են Ադրբեջանի կողմից։ Դեսպան Կիրակոսյանը նշել է նաև, որ Ադրբեջանի փորձերը ուժի միջոցով արտադրել հայկական կողմին իր բանակցային մոտեցումները լոկ պատրանք են։ Այսօր կեսգիշերին ուժի մեջ է մտել Ուկրաինայում հրադադար հաստատելու մասին պայմանագիրը։ Այն հիմնականում պահպանվում է, թեև տեղեկություններ կան այն մասին, որ որոշ տեղերում անկանոն կրակոցներ են հնչել։ Փետրվարի 12-ին Մինսկում համաձայնեցված փաստաթղթով ուկրաինական ուժերը եւ ռուսամետ անջատականները պետք է դադարեցնեին կրակը փետրվարի 15-ին կեսգիշերից 1 րոպե անց։ Դոնեցկում կեսգիշերից հետո կրակոցները իսկապես դադարել են։ Կրակոցներ չեն հնչել նաև Արտեմովսկում, Դեբալցևոյի հյուսիսում, որը անցած օրերին մի քանի անգամ հրթիռակոցվել է։ Կոպենհագենի ոստիկանությունը հայտարարել է, որ իրավապահներին հաջողվել է չեզոքացնել երկաթգծի կայարանի մոտ իրենց ուղղությամբ կրակ բացած տղամարդուն։ Ոստիկանության խոսնակը նշել է, որ իրենց տվյալներով սպանված հրաձիգը ավելի վաղ երկու առանձին վայրերում կրակ էր բացել նաև քաղաքի կենտրոնում, ինչի հետևանքով երկու մարդ զոհվել է, վիրավորվել է 5 ոստիկան։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի ղեկավարած Ղազախստանի ժողովրդի վեհաժողով կազմակերպությունը հանդես է եկել հանրապետությունում արտահերթ նախագահական ընտրություն անցկացնելու կոչով։ Կազմակերպությունը հայտարարել է, որ արտահերթ ընտրությունը անհրաժեշտ է ներկայիս քաղաքականության շարունակականությունը երաշխավորելու համար։ Հերթական ընտրությունը նախատեսված է 2016 թվականին, սակայն Ղազախստանի ժողովրդի վեհաժողովը առաջարկում է այն անցկացնել այս տարի և հայտարարում, որ Նազարբայևին ևս մեկ ժամկետ է անհրաժեշտ երկիրը տնտեսական ճգնաժամի փուլում առաջնորդելու համար։ Բացի այդ, վեհաժողովի փոխնախագահ Անատոլի Բաշմակովի փոխանցմամբ արտահերթ ընտրությամբ վերջ կտրվի Նազարբայևի հավանական իրավահաջորդի մասին ասեկոսեններին։ 74-ամյա Նազարբայևը Ղազախստանը ղեկավարում է 1989 թվականից։ Իրանում արգելված տաքսի ֆիլմը Բերլինի հեղինակավոր միջազգային կինոփառատոնում վաստակել է լավագույն կինոնկարի մրցանակը։ Ֆիլմը նկարահանել է անվանի իրանցի ռեժիսոր Ջաֆար Փանահին։ Մրցանակաբաշխության հանձնաժողովի նախագահ ամերիկացի կինոբեմադրիչ Դարեն Արանովսկին ասել է, որ Փանահիի տաքսի ֆիլմը սիրո նամակ է կինոարվեստին, լի է սիրով իր արվեստի, համայնքի և ժողովրդի հանդեպ։ Իրանի դատարանը Փանահիին 2010 թվականին դատապարտել է 6 տարվա ազատազրկման և 20 տարով արգելել է զբաղվել կինոարվեստով։ 2012 թվականին Փանահին արժանացել է Եվրախորհրդարանի Սախարովի անվան մրցանակի՝ մտքի ազատության համար։ Այս Այսքանը միջազգային լրահոսից դառնանք ներ հայաստանյան զարգացումներին։ Կողմերից մեկը նետել է ձեռնոցը կամ, ինչպես հանրապետականների խոսնակն է նշել, տշել է գնդակը, մյուս կողմը հայտնել է, որ ընդունում է մարտահրավերը։ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը ասել է, որ իշխանապահությունը դառնում է օրակարգի թիվ մեկ խնդիր։ ՀՀԿ խորհրդի նիստում արտասանած իր հայտնի ելույթում նախագահ Սերժ Սարգսյանը վիրավորական անձնական որակումներից զատ նաև մի շարք լուրջ մեղադրանքներ է ներկայացնում։ Այս թեման Հրեր Թամրազանը քննարկել է ԲՀԿ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի հետ։
Այսօր Երևանյան ստուդիայում կիրակնօրյա վերլուծականի հյուրն է Միքայել Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մելքումյան։
Բարև ձեզ, պարոն Թամրազան։
Դուք արդեն հավանաբար ուսումնասիրել եք թե նախագահի ելույթը և շատ լավ իհարկե տեղյակ եք պարոն Ծառուկյանի ելույթին։ Հիմա ինչպես տեսնում ենք, իսկապես իրավիճակ է փոխվել, կարող ենք ասել, որ քաղաքական կրքերը խիստ բորբոքված են, ոմանք հավատում են, որ քաղաքական դաշտում պատերազմ է սկսվել իշխանության և ընդդիմության միջև։ Կարելի է ասել, թե իրավիճակը պայթունավտանգ է։ Այդ դուք ինչպես կբնութագրեք
այս իրավիճակը։ Շատ բարի, շատ բարի։ Ուրեմն նախ եւ այո, դուք իրավացիեք, մենք տեսանք վերջի 1-2 օրերի ընթացքում և նախագահի և պարոն Ծառուկյանի ելույթները, սա, գիտեք, բնութագրել պայթյունավտանգ իհարկե դեռևս վաղ է, որովհետև դեռ նոր պետք է դրան հետևեն զարգացումները, սակայն իսկապես դուք իրավացիեք, կան նախադրյալներ, որ քաղաքական այս զարգացումները գնան սրացման, էական սրացման, և իհարկե դրա նախաձեռնողը մենք չէինք, Բարգավաճ Հայաստանը և ոչ իշխանական ուժերը չէին, քիչ անց ես կասեմ, որ այսպես կատեգորիկ մենք միշտ հայտարել ենք, որ անցնցում հակամայդանային, հակաբարիկադային այդ ծրագրերով են գնալու, մեր ծրագրերը իհարկե չեն փոխվել, բայց վերջի ելույթը ձեզ հայտնի, մեզ ստիպում է, որպեսզի ոչ իշխանական ուժերը իհարկե ձեռնարկեն ադեկվատ, ուրեմն քայլեր, ընդունեն ադեկվատ որոշումներ երկիրը մեր ցանկալի ուղղությամբ տանելու համար։
Պարոն Մելքումյան, հիմա դառնանք Սերժ Սարգսյանի մեղադրանքներին, քննադատությանը հասցեագրված ձեր առաջնորդին Գագիկ Ծառուկյանին։ Առաջինը այն, որ պարոն Ծառուկյանի մտավոր ունակությունները չեն համապատասխանում նրա քաղաքական հավակնություններին, այսպեսի այսպես ընդհանուր գիծ էր գնում նախագահի ելույթում, այսինքն ակնարկ է արվում, որ նա չի կարող հավակնել նախագահի աթոռին իր մտավոր կարողություններով։ Խնդրում եմ ձեր անմիջական պատասխանը այս
Շատ բարի, իհարկե միանշանակ ես մերժում եմ մտավոր ունակությունների մասով, դեռ խոսելու բան էլ չի, բայց այսպես ասած, որ ճաշակին ընկեր չկա, մենք այսպես ենք մեկնաբանում, տեսեք, ես Սարուկյանին ճանաչելով բավականին երկար ժամանակահատված, պետք է նախ եւ առաջ ասեմ, որ հաջողությունները բիզնեսում, հաջողությունները հարաբերություններում տարբեր երկրների պետությունների ղեկավարների հետ, բազմաթիվ մրցանակները, բազմաթիվ կոչումները եւ այլն չեն կարող հենց այնպես լինել, եւ հենց ուն հարաբերության նախագահի օրոք է նաեւ ինքը ստացել տարբեր մրցանակներ, տարբեր ուրեմն կոլեկտիվներ ղեկավարել, այդ թվում ազգային օլիմպիական կոմիտեն, ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ինստիտուտի խորհուրդը կառավարման եւ այլ եւ այլ միջազգային տարբեր տիտղոսներ, այնպես որ այստեղ խնդիր չէ։ Այդ որակումները, այդ մատնանշումները քաղաքական պայքարի միջավայրից խնդիրը տեղափոխեց դեպի այլ միջավայր, որի անունը ես չեմ կարողանում ասել, թե դա ինչ է, և մենք, Բարգավաճ Հայաստանը և մյուս ուժերը, մենք անպայման փորձելու ենք այդ պայքարը բերել նորից դեպի քաղաքական հարթություն։
Այսինքն, եթե կարելի ես մի հարց տամ, հա, պարոն Ծառուկյանը, գիտենք, որ բիզնես ունենալը կամ այդպիսի խոշոր բիզնեսներին տիրապետելը նաև պահանջում է որոշումներ կայացնելու այսպես ունակություն ունի, ինչը իսկապես ինքն է բոլոր որոշումները կայացնում, ինչպես է, որպես տնտեսագետ դուք ինչպես է գնահատում իր իբրև գործարարի նրա, ասենք, կառավարման ունակությունները։
Ասեմ, ես իհարկե բավականին շփվելով տարբեր ուրեմն հարցերի քննարկումների ժամանակ պետք է ասեմ, որ իհարկե Ծառուկյանը միանգամից չի որ հասել է այդ հաջողությունների, նորանկախ մեր Հայաստանի Հանրապետության 25 տարիների ընթացքում նա էվոլյուցիան ճանապարհով, այսինքն այդպես տրիշկաձև ինչ որ չի եղել, ինքը քայլ առ քայլ է հասել, իհարկե եղել են եւ բարենպաստ պայմաններ, եւ ինչ որ իրավիճակներ, բայց պետք է արձանագրել, որ նա իսկապես ինքը այդ կառավարման ունակություն, տեսեք ես ավելի շատ մարդկային հատկանիշներն եմ, ինքը մի կողմից վստահում է եւ մյուս կողմից շատ հստակ հսկողական վերահսկողական մարդկային մեխանիզմներ ունի, բայց կարևորը մարդուն վստահելն է, որտեղ իր բաժնետիրական այդ սեփականությունը տարբեր ոլորտների են, մեկ ոլորտի չէ, եւ ինքը ամենակարևորը որ հաջողակ մարդ է, նաեւ այդ հաջողակ լինելը նաեւ մեծ նշանակություն ունի, բայց իհարկե ես նորից եմ կրկնում, ճիշտ մենեջմենտ, որոշակի մակարդակով մենեջմենտ, յուրահատկություն, իսկ ինքը տիրապետում է դա, որպես դու անես, դու պետք է շատ մեծ ծավալի տեղեկատվության տիրապետես, ինքը այդ տեղեկատվությունը տիրապետում է, մարսում է, վերելուցում, խորհրդակցում է, ինքը բազմաթիվ անգամ տարբեր խորհրդակցումներ է ունենում, խորհրդակցում է եւ որոշումներ կայացում, այնպես որ իմ դիտարկումները այն չափով, որքան ես գիտեմ, որ չափով հստակ ինձ ասում են, որ ինքը որոշումներ կայացնող մարդ է, ինքը մեծ ծավալի տեղեկատվություն է վերելուցում եւ նաեւ այդ թվում արտասահմանյան տարբեր գործընկերների հետ,
եթե կարել է պարոն Մելքումյան, իսկ դա կրթության ինչ բան ունի, ասենք ինքը համալսարանական կրթություն, բարձրագույն կրթություն,
ինքը իհարկե ինքը ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտն է ավարտել, բնականաբար սպորտի ոլորտի եւ այդ ոլորտում էլ կառավարման ունակություն, բայց կյանքի փորձը ես չասեցի, որ մեծ փորձառություն ունի, կյանքի մեծ փորձառություն, եւ ինքը կամաց-կամաց տիրապետելով տարբեր ոլորտների, տարբեր ներդրությունների, առանձնահատկությունների, բիզնեսի քայլ առ քայլ հասել է իր հաջողությունները, ինչ որ ինքը ունի։
Հիմա մյուս ուրեմն քննադատը նախագահը նաև հայտարարեց, թե չստուգված լուրեր կան, չմուծված միլիարդավոր դրամ հարկերի, տարեսների կենսաթոշակներից ու երիտասարդների կարծվելու իրավունքից գողացված միլիարդները չնչին, այսպես կոչված բարեգործության անվան տակ քողարկելու մասին։ Այդ դուք տնտեսագետ եք, շատ լավ գիտեք ընդհանրապես ինչ է ժարգում այդ քողարկելը, ընդհանրապես հարկերից խուսափելը, ինչ կարող եք ասել։
Ну, տեսեք, ես ասեմ, նախ եւ առաջ պետք է ասել, որ այն համակարգը մասնավոր, որի բաժնետերը Ծառուկյանը հանդիսանում է, ուրեմն շատ թափանցիկ ձևով ժամանակ առ ժամանակ ընդունված կարգով, ուրեմն ինքը տեղեկատվություն է տալիս եւ հանրությանը, եւ բնականաբար չի կարող չտալ համապատասխան հարկային մարմիններին։ Ավելին ասեմ, որ դա հստակ է եւ օրենքով է, դու գիտեք, որ 1 միլիարդից ավելի շրջանառություն ունեցող կազմակերպությունները Հայաստանի Հանրապետությունում, ուրեմն անպայման պարտադիր արտաքին աուդիտ են անցնում, եւ ո՞վ ինչ է նշանակում արտաքին աուդիտ, այսինքն դա հարաբերակվում է, այդ կարծեմ օրենքի դրույթը միայն վերջերս է, կարծեմ դեռ գիրառությունից ավել, այսինքն դեռ միջև հունվարի 1-ը, եթե չեմ սխալվում, դաուժի մեջ էր, այսինքն ցանկացած արտաքին աուդիտ, որը արտաքին անկախ հաշվեստուգում է հայերեն աուդիտը, ուրեմն հարաբերակվում է, եւ եթե որոշակի ուրեմն կասկածներ առաջանար, որոշակի խնդիրներ առաջանար, անպայման նույնիսկ եթե մեր հարկային ծառայությունը չանդրադառնար, ապա անպայման շահագրգիռ կողմեր, եթե այդպիսի կան հանրապետությունում կամ արտ երկրում, անպայման արտաքին աուդիտի արդյունքները վեր էր հանվելու, իսկ այդ արտաքին աուդիտը իրականացնում է հեղինակավոր աուդիտորական ընկերություններ, պատկերացրեք, եւ այս առումով ասեմ, երկրորդը, ինչ վերաբերվում է Ծառուկյանը, տեսեք Ծառուկյանի հիմնական բիզնեսները դրանք արտահանող են, ոչ թե ներկրող, այսինքն ինքը որևէ քվոտա, որևէ բացառիկ իրավունք այս մասով չունի, սա երկրորդը, եւ երրորդ հանգամանքը, որ ես ուզում շեշտեմ, ես արդեն սա ոչ թե կոնկրետ Ծառուկյանի մասով, այլ ընդհանրապես, տեսեք մեզանում մոտավորապես այսպես կա, որ հարկերը, մուծված հարկերը որոշակի շրջանառությունից են ձևավորվում, այսինքն մոտավոր, եթե մենք մոտարկենք, վերցնենք ասենք թե ավելացված արժեքի հարկը, շահույթ հարկը, նախ արտահանումը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, եւ երկրորդ, եթե մենք վերցնենք, մոտավորապես պետք է շրջանառության 25-30% չափով հարկերը կազմեն, ամենամոտավոր, սա որպես մասնագիտական եմ ասում, հարկային բեռի հաշվարկի առումով եմ ասում, որը կամ շրջանառությունից է, կամ շահույթից է հաշվարկում, եթե նայենք Ծառուկյանի վերջի տարիների մուծված հարկերի դրույթները, մոտավորապես ես հիմա չեմ ուզում թվերացնել, եթե չեմ սխալվում, միջև 10 միլիարդ, 6 միլիարդ, 7 միլիարդ եւ ավելի դրամների մասնախոսքը, եւ վերցնենք Հայաստանի Հանրապետությունում միջին սուբյեկտների խոշորի առաջի տասնյակի կամ 20-յակի, տեսնենք, որ ինքը համահունչ այդ շրջանառ հարկավորությանը այդ հարկերը վճարված են։ Այնպես որ եթե կան խնդիրներ, դա արդեն համապատասխան հարկային ծառայությունների մասնագիտական պրոֆեսիոնալ եւ այլ ուրեմն կարողությունների վրա շնորհել կասկածում, որ շատ մանրագրկիտ նայում են։
Այսքանը։ Պարոն Մելքումյանի, ուրի եւս մի հարց տամ կապված պարոն Ծառուկյանի գործարար գործունեության հետ։
Չեմ ասես ներողություն, ես մի բան էլ ավելացնեմ, այսօր ես նաև առաքելություն կուսակցության համագումարներ ասեցի, տեսեք, հիմա այդ նույն բանը ես գալիս եմ վերցնում եմ պետության մակարդակով, այնպիսի խոշոր ես արտահանման մասին ասեցի, տեսեք, ուրեմն եթե դուք վերցնում եք ազգային վիճակագրական ծառայության կայք հեջը, հենց հիմա բացեք, դուք կտեսնեք, որ Հայաստանի Հանրապետության արտահանման ծավալը 13 թվականի համար արձանագրված է 1,480,000,000 դոլար, 480 միլիոն. Եթե մենք հիմա եւ վերցնենք 15 թվականի ֆինանսների նախարարության եւ կառավարության բյուջետային ուղերձը, որ ստացել են պատգամավորները, 1200 էջանոց հաստատոր հատոր է, նայենք նրա 89 էջը եւ 83 էջը, տեսնենք, որ 13 թվականի արտահանման ծավալ Հայաստանի արձանագրված է 1,636,000,000, այսինքն 156 միլիոն դոլարի արտահանման ծավալ խախտված է պետության ֆինանսական պաշտոնական փաստաթղթերում։ Ո՞նց գնահատական տանք այս փաստին։
Ինչ իմաստով է խախտված, պարոն Մելքումյան։
Այսինքն ազգային վիճակագրական ծառայության կայքում մի թիվ է, ուրեմն բյուջետային ուղերձում ֆինանսների նախարարության երկու տեղ պաշտոնական փաստաթղթեր
արտեսից է կեղծված է դա։
Ես չգիտեմ 160 միլիոն դոլարի տարբերությունը չեմ ասում կեղծված է, բայց թող բացատրեն, թե արտահանման ծավալի 10%-ի տարբերությունը որտեղից է։ Հիմա ես այսպեսի հարց եմ ուղում, եթե այդ խոսք է գնում հարկերի չվճարելու, արտահանման ծավալի 10%-ի չափ, պաշտոնական ինֆորմացիայի տարբեր ցուցանիշները, ինչի մասին է խոսում։
Դա բնականաբար հարկերից խուսափելու այդ
Ես չգիտեմ։
Վարկագիծը իհարկե հայ գործարանների շրջանում այնքան էլ դեսպես բացառություն չէ։ Եվս մի հարց տամ, պարոն Մելքումյան, կապված Գագիկ Ծառուկյանի բիզնեսների հետ։ Հիմա ինքը, այո, խոշոր գործարաններից մեկն է, բայց արդյոք նա խոշոր հարկատու է, ասենք, խոշորագույն հարկատուն։ Այսինքն համաչափ է նրա բիզնեսների մեծությունը եւ նրա մուծված հարկերի չափը, էլի, եթե կարելի է
ասել։ Տեսեք, ես ուղղակի վանձնական դիտարկում եմ ասում, որտեղ ես հաստատություններին ցանոթ չեմ, տեսեք։ Մեր մոտ մշտապես առաջի հարկատուների շարքում առաջի երկրորդ երրորդ լինում է, ասենք, հայ-ռուս գազարդը, այսօր Գազպրոմ Արմենիա, Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը, Ղարաբաղ տելեկոմը, հա, եւ այլն։ Այսինքն սրանք այն կազմակերպություններն են, որոնք որոշակիորեն բնական մենաշնոր ունեն, հա, այսինքն մարդը սուբյեկտը տտեսով բնական մենաշնոր ունի, այսինքն ինքը այլ բրցակից չունի։ Ես նորից եմ կրկնում, Ծառուկյանի բիզնեսները ոչ ներկարող են, որ քվոտա ունենան, ոչ էլ բնական մենաշնոր ունեն, սովորական բիզնես գործնեությունն է, որը ինքը արտահանում է։ Չեմ ուզում իմ աշխեշտեմ, ասենք, ցեմենտի արտադրություն, կարի արտադրություն, ասենք, թե մյուս ոլորտները, հա, հիմա այս առումով ինքը, եթե չեմ սխալվում, ես հստակ չեմ հետևել, եթե չեմ սխալվում, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ այդ հորիզոնականներում է գտնվում, ասենքա առաջի տասնյակի մեջ է միշտ։ Այս առումով ես պետք է ասեմ, որ նաև հաշվի առնելով ընդհանուր առմամբ ապրանքաշրջանառության ուրեմն կորուստը, տեսեք, մեկ եւ արտահանման ցածր մակարդակը վերջի տարիների հետ ճգնաժամային, պետք է հաշնարել, որ բոլորի վճարած որոշակի շրջանառությունները, դրանից բխող նաեւ հարկերը որոշակի աճ չեն կարող ունենալ, բայց նորից եմ կրկնում, դա համամասնորեն է, ես հիմա կոնկրետ թվերը չեմ կարող ասել,
նաեւ ասենք, որ ժամանակին բավական լավ հարաբերություններ ունեին, չէ՞, նախագահի հետ, եւ ըստ էության Պարոն Ծառուկյանը նաև կազինոյի բիզնեսի մեջ է, այսպես ասենք, եւ վերջին այդ կազինոն, որ նա կառուցեց, այդ ՇԿ-ը, ըստ էության, դե գիտենք, որ Հայաստանի եւ այդպիսի երկրների նման այլ երկրներում առանց քաղաքական, ասենք, եթե հովանավորություն չասենք, բայց քաղաքական ղեկավարության կողմից իրավունքի նման բիզնես ունենալը այնքան էլ հեշտ գործ չէ, չէ՞, ճիշտ չեմ ասում, պարոն Մելքումյան։ Նաև պետք է այդ հանգամանքը, որ ժամանակին պարոն Ծառուկյան ունեցել է նաև այսպես իշխանությունների համակրանքը եւ այդ առումով նաև նրա բիզնեսի հաջողության գաղտնիք չասենք, բայց գուցե գրավականներից մեկը նաև այդ եղել, որ նա կարողացել է իր քաղաքական, ասենք, կշռով նաև հասնել իր գործարար հաջողության։ Ես դա չեմ, ես կարծում եմ, որ այստեղ իհարկե նա կարողացել է հմտորեն օգտագործել իր քաղաքական ազդեցությունը նաև իր գործարար ասպարեզում, այդպես չէ՞, պարոն Մելքումյան։
Ոչ, ուրեմն տեսեք, ես միանգամից ասեմ, ինչքան մարդիկ են եղել, որ իշխանությունների հետ լավ հարաբերությունների մեջ են, այդ հող օգտագործեին, ասենք, կամ օգտագործում են, չեն օգտագործում, դա չի։ Իսկապես ես կարծում եմ, որ բիզնեսի ոլորտում արդեն ես ասացի, նա լուրջ պահանջ ունի և լուրջ մենեջմենտ է իրականացնում, այնպես որ ես հիմա չեմ ուզում ծավալվեմ, միանգամից ուզում եմ շրջանցեմ, որ իշխանությունների մոտիկ լինելը, չգիտես, դա դրական թե բացական դեր կարող է խաղալ, իսկ դուք համոզված եք, որ Հայաստանում իշխանությունների մոտ լինելը միայն դրական ազդեցություն, ինչ որտեղ էլ բացական ազդեցություն է ունենում։ Այս մեկ և երկրորդ, հետևյալը կարող եմ ասել, որ այն ինչ վերաբերում է կազինոին, այսինքն խաղատնային բիզնեսի կազմակերպմանը, ուրեմն ես պետք է ասեմ, որ մի քանի թվեր պետք է ասեմ, ուրեմն միջև, ուրեմն այն որոշման կիրարկումը, օրենքի կիրարկումը, որով ուրեմն ոչ թե մեր աշնոր է տրված Սարուկյանին, այլ ցանկացած սուբյեկտ, որը 40 միլիարդ դրամից ավելին ներդրում կկատարի Հայաստանի Հանրապետության կոնկրետ Երևանից 15 կիլոմետր հեռավորության վրա, Երևանից 15 կիլոմետր, 40 միլիարդ դրամից ավել, այսինքն այն ժամանակ 100 միլիոն դոլարից ավել, այդ դեպքում ուրեմն ինքը եւ համապատասխան այդ պայմաններ կա եւ այլը, ես չեմ ուզում ասեմ, որպեսզի որոշակի մակարդակի ծառայություն մատուցի, ինքը ստանում է, որ որոշակի տուրք պետք է մատուցի, պետական տուրք, միանգամից տարեկան։ Ես ես մի թիվ ասեմ, որ դուք չզարմանաք, ուրեմն տեսեք, հիմա Ծառուկյանը այդ իր ներդրման արդյունքում, որ ավելի շատ, մոտավորապես 152 միլիոն դոլարի ներդրում է կատարել, եթե ոչ ավել, եւ տուրքը այնքանի այնքանից է ավել, որքան միջև այդ բոլոր կազիներն ու կազինոներն էին մուծում։
Այսինքն պայմանը հարկեր ավելի մեծ են,
եւ
ավելին հարկերը, քան միասին վերջը։
Այո, քան բոլորը միջև այդ միասինն էին վճարում, եւ ավելին ասեմ, առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, կարողա թվերը խոսքը գնում մոտավորապես 6.7 միլիարդ դրամ տարեկան Թուրքի մասին, առաջինից երկրորդ ընթերցում, եթե չեմ սխալվում, 1.5 միլիարդ դրամով այդ Թուրքի ծավալը ավելացավ։ Հիմա սա իշխանությունների հետ մոտ լինելու ուրեմն արդյունք հա թե ինչա, որ այդ Թուրքի չափը առաջին երկրորդ ընթերցում ավելացավ, որը ազգային ժողովը ընդունի, այսինքն հիմա նրա ելեմ կրկնում ավելի շատ է վճարում, քան թե բոլոր կազինոները միասին միջև այդ էին վճարում, այնպես որ սրանով այս հարցը փակենք։
Այո, շատ լավ, պարոն Մելքումյան, մյուս հարցը, որ էլի եւս մի ծանր մեղադրանք կարելի է անվանել, ասում են, որ շարունակում են օդում կախված մնալ բազմաթիվ քրեական հանցագործություններ պրոֆեսիոնալ կերպով քողարկելու մեխանիզմ հիմնելու մասին չստուգված լուրերը։ Սա նախագահի հայտարարությունն է, նախ հասկանալի չի, թե ինչի մասին է խոսքը։ Երկրորդը, խնդրում եմ, հիմա ես ուզում եմ, որ պարզապես ձեր հերքելու եւ ասելու
այդ հարցը պարոն Ծառուկյանը իր մեր քաղաքական խորհրդի նիստում հստակ հայտարարեց, որ այդ իր կազմակերպությունները ոչ թե նոր պետք է ստուգվեն կամ ուսումնասիրվեն, բոլոր տարեկան մեկ անգամ հստակ նրանք միջ ստուգվում են, պլանային ստուգումներ, այլ ստուգումներ, կամերալ ստուգումներ, այնպես որ որևէ նորություն այդտեղ չի կա, այսինքն հարցը ուղղված չէ ոչ Սարուկյանին, ոչ ինձ, ոչ մի հարցերը ուղղված է համապատասխան հարկային ծառայությունների, եթե իրենք իրենց ուրեմն գործունեությունը ինչպես են կատարում, բայց որ նրանք առաջի անգամը չէ եւ բոլոր խոշոր սուբյեկտները օրենքով սահված կարգով իրենց բոլոր ուսումնասիրությունները ստուգումները ասում են, դրա մասին խոսքն էլ չի կարող, այնպես որ սրանով համապատասխանենք, ինքը արդեն խորհրդին իստում այս հարցին պատասխանեց, ասել քաղաքականությանը։
Եվ մի բան էլ, հիմա այո, սպառնալիքներ տեղաց Հայաստանի նախագահ Պաստորեն պարոն Սարուկյանի հացին, եւ այս բոլոր մեղադրանքների նպատակը մեկն է, ըստ ընդդիմադիրների, որ սրանով նա Պաստորեն, այսպես ասենք, հարցակում է սկսում անդիմության ղեկավարի։
Ես ուրեմն տեսեք, այո, ես իմ տեսակետը ասեմ, շատ ճիշտ հարցադրում արեցիք, ուրեմն ես հետևյալ կերպ կարող եմ մեկնաբանել, նախ մի բան սկզբից արձանագրենք, որ այն ինչ որ ասվեց Սարուկյանի հասցեին, սա քաղաքական հարաբերությունների կոնտեքստում չէր, ասինքն մենք հանրապետության նախագահան տեղափոխեց քաղաքական միջավայրից դուրս, ասինքն այդ բոլոր գնահատականները տրվեցին անձնավորված, տրվեցին վեկտորը ուղված միայն մեկ անձի, եւ սա քաղաքական խոսակցության թեմա չէր։ Պատահական չէ, որ ես ուզում հետեւյալը ասեմ, ընդհանրապես մեր հանրապետությունում պետք է մի քիչ ավելի խորությամբ խոսենք, անցած 24-25 տարիների ընթացքում դեռևս փաստացի չի արձանագրվել մի դեպք, երբ որ ուրեմն ոչ իշխանական ուժերը կլինի նախընտրական, թե այդ ընտրական պայքարի փուլում դե յուրը հասնեն հաջողության։ Այսինքն կա իշխանություն, նախագահական ինստիտուտ, որը իր ֆունկցիաներով, գործառույթներով հստակ շատ ուժեղ է, օրենքի ուժով, սահմանադրության ուժով, եւ կա ոչ իշխանական ուժեր, որոնք վիճարկում են։ Իրավական ընդհացակարգը, մեխանիզմը չի կարողանում ապահովի հետ ընտրական փուլում համարժեք քաղաքակիրթ մրցակցային պայքար։ Այսինքն սա էլ մեկ անգամ եւս դերևս ընտրությունների շատ կա խնդիրը ինչից առաջացավ։ Խնդիրը առաջացավ նրանից, որ ոչ իշխանական ուժերը, այդ թվում Բարգավաճ Հայաստանը հստակ նշում էին, որ մենք ունենք քաղաքական օրակարգ, որի առաջի հարցը նոր սահմանադրության ընդունման կասեցումն է։ Այսինքն եթե իշխանությունը այս լարված փուլում, պետության համար ճգնաժամային փուլում, տնտեսական, սոցիալական լարված վիճակ Ղարաբաղի սահմանում եւ այլ եւ այլն, մենք ուզում ենք վերարտադրվենք եւ դրա համար սահմանություն ենք փոխում, որպեսզի նախագահական ինստիտուտը փոխենք, ուրեմն այլ, ուրեմն պարլամենտական կառավարման համակարգով, մենք դրան դեմ ենք, իսկ սահմանադրությունը պետք է իրենք էլ են նշել, որ պետք է լայն հասարակական քաղաքական կոնսոլիդացիայի ձևով ընդունվի, եւ եկեք այս հարցը կասեցնենք եւ մտածենք ելքերը, որոնք են։ Սա մեկ։ Երկրորդը, մենք ասում ենք, որ կան 12 կետեր եւ ելի 122 կետեր, որոնք որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական, սոցիալական վիճակը, չեմ ուզում շատ ասեմ, միլիոնից ավելի աղքատներ, գործազուրկներ, խնդիրներ եւ այլ եւ այլ, այն կետին ենք ասել, որ փլուզվում է տնտեսության ամբողջ համակարգը, նաեւ պետական համակարգի բնականոն ռիթմից շեղվել է, շատ է շեղվել չափից դուրս։ Եվ երրորդը, ընդդրական օրենսգրքի բարեփոխում արմատական, որ այն մեծամասնական ընդդրակարգը, որ միշտ դարձել է ոչ նորմալ, ոչ քաղաքակիրթ ընտրության մոդել, բերեք վերացնենք եւ գնանք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Հələ մենք նախագահականի մասին չենք ասել, բայց այս վերջի զարգացումները վերեցին նրան, որ մենք այս պահին Սարուկյանի գլխավորությամբ եւ Երակի ուժերը ձևակերպեցին քաղաքական օրակարգ, դա այն է, որ անհապաղ պետք է լինեն արտահերթ նախագահական ընտրություններ, որտեղ մենք գնում ենք ծրագրային ճանապարհով, մենք գնում ենք անցնում, արդեն նշեցի, կամած կամած քայլ առ քայլ հասնելու բյուրեղանալու որոշակի անցնում, բայց այս վերջի հանրապետության նախագահի որակումները, ելույթը, քաղաքական կոնտեքստից կտրված որակումները հանգեցնում են նրան, որ հակառակ կողմը, եւ որ շատ բնական է, անպայման ինքը պետք է մոբիլիզացվի եւ համազգային մոբիլիզացիայի, ուրեմն կոչ անի, որպեսզի ինքը համարժեք արձագանքի այդ որակումները եւ դրանից հետեւող բոլոր գործընթացներին։
Իհարկե մենք հաստատենք մի այսպեսի հաստամ։ Հիմա դուք այ ձեր այս մեկնաբանության մեջ կրկնեցիք նորից ոչ իշխանական ուժերը։ Հիմա դուք ձեզ համարում եք ոչ իշխանական ուժ, թե վերջապես ընդդիմություն եք արդեն։
Գիտեք ինչ, ուրեմն դրանից որևէ բան չի փոխվում։ Դուք նայեք բովանդակությանը։ Եթե մենք իրականացնում ենք իշխանությունների
բայց դրանից ավել ինչ է, պարոն Մերգումյան։
Չէ, դե հասկացա, բայց հիմա այդ եթե դուք ֆորմալ մասն եք ասում, թե ոչ ֆորմալ։ Եթե ֆորմալ մասն եք ասում, ներողություն, եթե ֆորմալ մասն եք ասում, դա այսպես է ընդհանցակարգը։ Դու պետք է ազգային ժողովի, ուրեմն հերթական նստաշրջանի առաջիկ հարօրյայում հայտարարությունների ժամին դրա մասին հայտարարություն անես,
դու անելու ես հիմա, հետ եմ ասում։
Դե հիմա այդ առաջիկ հարօրյայ, հիմա տեսեք, հիմա մենք այսպես բան իրավիճակ է, շատ սրված իրավիճակ է, այդ հարցերն էլ քննարկվի։ Հաստատ անհոգ եղեք, այդ հարցերն էլ է քննարկվելու շատ արագ։ Այսինքն մենք
հիմա դե ֆակտո ձեզ համարում եք արդեն անդիմություն։
Մեր ամբողջ գործնեությունը անդեմատիր գործնեություն է իրանից, բնական է, դա ինչի մասն է խոսքը։
Դե այդ ոչ իշխանական, այսպես կոչված պիտակը, դա արվում է նրա համար, որպեսզի դուք, այո, պետք է իրավացի լինելու համար պետք է ասենք, որ դուք միշտ հանդես եք գալիս ավել չափավոր ծրագրով, որ դուք
ունեք
ամեն ինչ էվոլյուցիոն ճանապարհով, բայց հիմա ստիպված հանգամանքներ այնպիսին են, որ դուք փոխում եք
կուրսը։ Ոչ, 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 ես որևէ բան չեմ փոխում, ոչ իշխանական, թե ինդիմատիր, մի քիչ լայն նայենք, ներ նայենք, դրանից հիմա ես բյուրեղացած մասում բան չի փոխում։ Ոչ թե մենք չափավոր ենք եղել կամ չափավոր չենք եղել, մենք ունեցել ենք մեր ծրագրերը, մենք օրենսդրական գործնեությամբ ենք զբաղվել եւ որոշակի հաջողություն ունենք, դա խնդիր չկա այդտեղ։ Մենք սուր քննադատել ենք նախկին կառավարությանը, քննադատում ենք նաև Հովիկ Աբրամյանի կառավարությունը, եւ մենք այս ամբողջ էվոլյուցիան ճանապարհով մենք չենք ուզում արհեստական դեպքերը գեներացնել, ես ելեմ կրկնում, ամեն ինչ պետք է բնական հասունանա։
Եկեք ուզում եք, չէ՞, արհեստական չէ, այլ արդեն
տեսեք, 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 ես ին նախքին բոլոր հարցազրույցներում, երբ որ հարց էին տալի, այդ թվում երկիր մեդիայում մի քանի օր առաջ, երբ որ մեր համաժողովը տեղի ունեցավ, հարց տվեցին, թե այս անգամ էլ դուք հավաքվեցիք, հիմա նորից ինչ եք անելու։ Ասեցի, այն գործողությունները, որ ոչ իշխանական ուժերը իրականացնում են, դա չի նշանակում, որ իշխանությունը պետք է դիտորդի կարգավիճակով նայի։ Եթե դուք ես իրավացի լինեմ, ուրեմն հոկտեմբեր ամսից, երբ որ մենք հուժկու հանրահավաքներ արեցինք, միջև այս վերջին նախագահի ելույթը, ըստեյության ոչ մեկը չի լիշի, թե իշխանությունը ոնց է արձագանքել, չէ՞ ամենաբարձր մակը, չի էլ եղել, չէ՞ այդպեսի արձագանք ըստեյության։ Եվ այդ արձագանքը, որ ասացի, նրանք դիտորդի կարգավիճակով չեն լինելու, իսկապես եղավ այն ելույթը, որ մենք լսեցինք, եւ դրանից բխումա նաեւ այն քայլերը, արդեն ասացի, որ պետք է ընդդիմությունը կոնսոլիդացվի, եւ բայց ոչ ինքը պրովոկացիա ենթարկվի, այսինքն մենք շատ հանգիստ ենք, մենք շատ սառնասիրտ ենք, մենք գտնում ենք, որ այսօր մի բան հաշվի չառնվեց, երբ որ ես ասացի սև ու սպիտակ ա եղել, այսինքն Ծառուկյանի ելույթ եւ նախագահի ելույթ, այս նախագահի ելույթը բերեց նրա, որ ինքը սև ու սպիտակը դրեց ու հայտնվեցին քաղաքական երկնակամարում Հայաստանի Հանրապետության երկու սուբյեկտ՝ Սերժ Սարգսյան եւ Գագիկ Ծառուկյան, իրենց բոլոր ռեսուրսներով, իրենց բոլոր քաղաքական եւ այլ ռեսուրսներով, տեղեկատվական եւ այլն, եւ այս պարագայում բայց մի բան ենք մենք մոռանում, որ եթե այս համարժեք երկու բևեռները ձևավորվել են, դրանք երկուսն էլ պետք է հիմնվեն ու՞ն վրա, մարդու վրա, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու եւ ժողովրդի վրա։ Հիմա եկեք դուրս գանք փողոց եւ հարցնենք. ժողովուրդը ու՞մ է սատարում, ժողովուրդը ի՞նչ է ասում, ժողովուրդը ի՞նչ մտահոգություններ ունի, ժողովուրդը ու՞մ հետևից է գնում։ Եվ դրա համար, երբ որ մոտակայում դուք կտեսնեք, որ կոչը ժողովրդին, ըստեյության Ծառուկյանի ելույթը դա կոչը ժողովրդին ուղված, առ այս հասունացել է պահը, եւ ժողովուրդը ինքը պետք է կարողանա իր հարցերը որոշի։ Ես զգա ներողություն, որ ինքը այս երկրում բան է որոշում, ինքը այս երկրում կարող է իրերի վիճակ փոխել։
Դա Մելքումյան, այո, դուք հիմա շատ կոնկրետ ասեմ, որ հիմա հայտարարել եք ծրագիր։ Պարոն Ծառուկյանը իր ելույթում ասաց, որ պետք է սկսվի համազգային մոբիլիզացիա,
այո,
որ պետք է սկսվի, ուրեմն սկսվեն ցույցեր, ուրեմն հանրահավաքներ, մշտական, եթե եւ ըստ էության ստացվում է այնպես, որ մի խոսքով սա գրեթե հեղափոխությամբ էս մի բան է պատրաստում, կարող ենք այդպես ասել, որ եւ ասում եմ հասնել այնքան, մինչեւ հասնենք Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության եւ
տեսեք,
մի խոսքով այս շարիքի իշխանության փոփոխության, մի խոսքով
տեսեք, ուրեմն տեսեք ուրեմն սա նորություն չի, դեռևս հոկտեմբերի 10-ի եւ ավելի մասնավորապես հոկտեմբերի 24-ի հանրահավաքում, ասենք քանի ամիս է անցել, նոյեմբեր, դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար, 4 ամիս առաջ, մոտավորապես 4 ամիս առաջ, Գագիկ Ծառուկյանը հոկտեմբերի 24-ի հանրահավաքում այդ արեց. Եթե իշխանությունները չգնան սահմանադրության կասեցման, արդեն ասեցի 12 կետերի, ընտրական օրենսգրքի եւ արտահերթ ընտրությունների իրականացմանը, մենք հանրապետության բոլոր մարզերում, քաղաքներում կոչ կանենք ժողովրդին, որ դուրս գա եւ իր պահանջները ի կատարածի, բայց բոլորը լինի օրենքի շրջանակներում։ Այսօր էլ մենք ասում ենք, որ մենք եւ երթերը, եւ ցույցերը, եւ հանրահավաքները, եւ դրանց պարբերականությունը ինքը տեղավորվելու է օրենքի շրջանակներում, բայց ժողովրդի գործոնը հաշվի չառնել, այսինքն որ ասում ենք օրենքի շրջանակներում այդ ժողովրդի ներկայությունը, ժողովրդի կամքը, ժողովրդի կարծիքը, կարծում եմ որ ցանկացած իշխանության աշխարհի պետության համար պետք է կարևոր լինի, եւ դրան արհամարելը բավականին կզախողի ցանկացած իշխանության։ Հիմա այդ 4 ամիս ասած առաջը եւ դրանից առաջ էլ այդ բոլոր խնդիրները լուրջ վերլուծած, ուրեմն ամբողջ ձևաչափը գործում է այսօր։ Ուղղակի Սերժ Սարգսյանի ելույթը դա շատ ավելի շատ արագացրեց, որ բնական է պետք է adekvat որոշակի ռեակցիա առաջանալ դրանից, այնպես որ որևէ բան չի փոխվել, մենք գնում ենք մեր ծրագրային ճանապարհով
եւ մենք կներեք պիտի հակաճառեմ, ինչպես չի փոխվել։ Դուք ասում եք, ձեր ասենք խորհրդաժողովում պարոն Ծառուկյանը ելույթ ունեցավ եւ ասաց, որ պետք է պատրաստվենք ընտրությունների, դա անկալվում էր որպես հերթական ընտրություն, նույնիսկ եթե լիներ արտահերթ ընտրությունների, համենայն դեպս այնինչ որ ասվեց պարոն Ծառուկյանի այս վերջին ելույթում, նախագահի ելույթի պատասխան ելույթում, հստակ, շատ հստակ է, որ ամեն ինչ սկսվում է անհապաղ, մի քանի օրից գրեթե, ինչպես ասաց Վարդան Օսկանյանը, ձեր
շատ բարի,
կոլեգան, այսինքն որ
դուք իրավացի եք,
այո,
դուք հետո կարծում եմ հակաճառելու բան չկա, ես ուղղակի մեջ բերեցի հոկտեմբերի 24-ի ելույթը, որ երբ որ մենք մեր քաղաքական օրակարգ ասում ենք, իսկ հանրապետության նախագահան սահմանադրության խնդիրները հետաձգել էր միջև փետրվար մարտ եւ այս վերջի ելույթը ցույց տվեց որ նրանք չեն հրաժարվում սահմանադրական փոփոխությունների իրականացումից եւ դրան էլ ուրեմն adekvat համարժեք բնական է ոչ իշխանական ուժերը իրենց քայլերը պետք է իրականացնեն հայտնելով իրենց անհամաձայնությունը այդ գործընթացին
Բարեկամներ, զրույցի ամբողջական հեռուստատեսային տարբերակը դուք կարող եք դիտել մեր այս ռադիոյեթերին, հաջորդում է Հրայր Թամրազյանի Կիրակնորյա վերլուծականը, ժամը 8-ին բացեք ազատություն.am կայքէջը։ Այսօր ընդդիմադիր եռյակի ղեկավարները քննարկում են այս վերջին զարգացումները, այդ հանդիպումը ըստ մեր տեղեկությունների արդեն սկսվել է, հանդիպմանը հետևում է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը եւ մենք կփորձենք ծրագրի ընթացքում ռեպորտաժ ստանալ Կարլենից։ Այս դրամատիկ զարգացումներին համակ ուշադրությամբ հետևում է նաև Սփյուռքում ազատություն ռադիոկայանի զրուցակիցը Միացյալ Նահանգներում լույս տեսնող Կալիֆոռնիա Կուրիեր պարբերականի խմբագրապետ Հարութ Սասունյանն է։ Պարոն Սասունյան, Երևանում անցած շաբաթ տեղի ունեցավ իսկապես աննախադեպ իրադարձություն, հանրապետականների ժողովում նախագահ Սերժ Սարգսյանը շատ խիստ քննադատել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին եւ հիմա արդեն Ծառուկյան անվտանգության խորհրդի անդամ չէ, նույնիսկ խոսվում է, որ իրավապահները կարող են զբաղվել պարոն Ծառուկյանին վերագրվող տարատեսակ ֆինանսական մեխանիզմների հարցերով կարող է օրակարգում դառնալ հրատապ նրան պատգամավորական մանդատից զրկելու հարցը։ Պարոն Ծառուկյանը ասել է, որ ընդունում է մարտահրավերը։ Դուք ինչպես եք գնահատում այս բոլոր զարգացումները։
Ես ասած հարցին նայում եմ Սփյուռքից, որպես սփյուռքահայ, եւ իմ կարծիքն է, որ ներքին քաղաքական հակասություններ, բարակդումներ, ասենք նորմալ դեպքեր են բոլոր երկրի մեջ, օպոզիցիան միշտ հակառակ է իշխանություններին, իշխանությունը հակառակ է օպոզիցիային, ասենք բոլորը ես ընդունում եմ որպես քաղաքական կյանքի մի բնական մաս, բայց Սփյուռքից նայելով այս հարցերին, խոսել եմ շատ մարդոց վերջին օրերին, բոլորն էլ նույն բանն են ասում, այս դեպքերը որ պատահեցին, արդյոք հարմար բան է ստեպքերի համար, քանի որ մեր առաջ ունենք մի երկու ամսից մոտավորապես ծերասպական հայորամյակ, երբ որ աշխարհի ամբողջ հայությունը լարված սպասում է այդ օրերին, թե ինչ էր միջանի հայությունը, միաժամանակ թրքական կառավարությունը ինքն էլ խիստ մտահոգ սպասում է, թե հայերը ինչ էր միջանեն, մենք Սփյուռքից այն դեսագետը, որ հավանաբար լավ կլիներ, եթե այս ստեպքերը սպասեին երկու ամսով, եւ ապրի 24-ից հետո այս դեպքերը բադային այնադեն որևէ հարց չէր լինի եւ ես չեմ ասում թե ում մեղքն է ով ինչ պետք է աներ չեմ ասում պետք է որ ինչ որ հարցերը այդքան նորություն չկա ինչ որ բադայել է դարներու ընթացքին նոր բան չի բադայել եւ այդ տեսակետից կարծեմ որ երկու ամիս եւս սպասելու որ բան չէր փոխի դա մենք երկրորդ իմ կարծիքով մեր երկիրը ուրիշ երկրներից տարբեր է այն տեսակետից որ մենք մի շատ շատված ենք տշնամիներով, որոնք սպասում են ամեն ռոպե, որ մի հատ մեր աչքը որ փակենք, իրենք արդեն կարող են օգտվել դարից Արցախի պատերազմուն ենք, մեր երասատները զոհում են ամեն օր, որը մենք շատ զգուշ լինենք, որ մի կողմից նորմալ է, որ քաղաքական հակասություններ լինեն, քաղաքական պայքար լինի, նույնիսկ ցույցեր լինեն, պահանջներ, խիստ պահանջներ տրվեն, իշխանություններին ճնշումի տակ վահեն, բոլորը նորմալ է, բայց պետք է որ ծայրահեղ քայլերով ցինենք Եվ պետք է որ ապագայունացնենք երկրի վիճակը, որպեսզի մեր ճշտամիները չշահագործեն այդ առիթը։ Լավ կլիներ, որ քաղաքական իշխանապողության գոչերը եւ փորձերը կատարվեին ընդրության ժամանակ եւ ոչ թե ընդրությունից առաջ։ Պետք է մենք քաղաքական մի մշակույթ զարգացնենք, որ ինչ որ փողոցում պետք է լինի ժողովրդի քվեարկությամբ եւ ոչ թե ինչ որ նահանգային տուն ուղարկելով կամ սպառնալով Կամ նախակա ուրիշներին սպառնալով, այդ բոլորը պետք է արվի ընդրաբայքարի օրը, ժողովրդի մեծամասնության ցայնով, ժողովրդը կորոշի թե ով է իր ղեկավարը, անկախ թե ով ում սիրում է, չի սիրում, այդ բոլորը կարդահայտվեն քվեադուփի մեջ եւ դեմոկրատիկ ձեւով կորոշվեն թե ով ժողովրդը ում ավելի սիրում է, քան թե մյուսին, լինի դա իշխանություն, լինի դա օպոզիցիա։
Պարոն Սասունյան, այնուամենայնիվ որոշ վերլուծաբաններ նշում են եւ հավանաբար կա դրա հիմնավորումները, որ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ հանրապետության պատմության ընթացքում թերևս միայն առաջին նախագահական ընտրություններն են եղել շատ համոզիչ, այն իմաստով, որ ոչ ոք չի վիճարկել հաղթողի անունը, առաջին նախագահերը ընտրվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, և դրանից հետո քանի ընտրություն եղել է, ըստ ընդդիմության արդյունքները եղել են կեղծված, և փաստորեն ժողովուրդը չի կարողացել, ըստ ընդդիմության ժողովուրդը չի կարողացել հենց ձեր ասած քաղաքակիրթ եղանակով փոխել իշխանությունը և ձևավորել մի իշխանություն, որը կարող է առաջ տանել երկիրը, դուրս հանել այս ճգնաժամային վիճակից. Այդ դեպքում ինչ պետք է արվի, եթե ընտրությունների գործիքը որպես այդպիսին չի աշխատում?
Դա լուրջ հարց է, բայց իմ առասպան հետևյալն է, որ ամեն անգամ, որ մի մարդ գաշարք է տալիս, միաժամանակ այդ գաշարքը ընդունող մարդը, ուրեմն եթե մենք իսկապես ուզում ենք բարելավել ընդհանրապես մեր երկրի վիճակը, որ ամեն ինչ օրնավոր լինի, եւ ոչ միայն ընդդիմություններին, այլ ամեն օր, ամեն օր, որ ոստիկանը որ կանգնեցնում է մի մարդու, այդ մարդը վարորդը գաշարք է առաջարկում ոստիկանին, կամ ինչ որ թատարանի մեջ մարդիկ գաշարք են առաջարկում թատավորին, թատավորը ընդունում է կամ չի ընդունում, այս բոլորը մեր ճշմարտաբար մեր մշակույթի մաս են կազմում երկար տասնամյակների ի վեր, սկսելով սովետական տարիներից և շարունակվում է, և եթե մենք ուզում ենք, որ ընդդրությունները լինեն արդար, կարելի չէ, որ մշակույթ ունենանք, որ ամեն օր տարիներով այս խախտումները կատարվում են գաշարքի տեսակետից, և մի անգամից ընդդրության օրը բոլորս էլ դառնանք հրեշտակ, կարելի չէ, այդ մարդիկ, որ գաշարում են ընդրողներին, ընդրողները գաշարքը վերցնում են, և հասկանում են իրենց վիճակն, որտեղ փող չունեն, բան չունեն, ժողովրդի կարևոր մի մասը, և այդ 20-30 դոլարի, 100 դոլարի հետ գաշարքը իրենց համար քանի որ ընտանիքի գերագրում բահում, բայց միաժամանակ չեն կարող մեղադրել, որ ընդրությունները գերծված են, որտեղ մարդիկ գաշարք են տալիս, եթե գաշարք տալիս են, նաև գաշարք ստացողը միաժամանակ, ուրեմն պետք է մեր ամբողջ հարոյական մագարտակը փոխենք մեր ժողովրդի, որպեսզի անընդունելի լինի, ով որ ալինի այդ գաշարտվողը, իշխանություն լինի թե օպոզիցիա, ժողովուրդը ասե, որ ամոթ և լուրջ քրեական հարցեր լինեն այդ մարդոց դեմ, որ այդպեսի թե գաշարտվողին և թե գաշարտ ստացողին հանդեպ, և այդ ժամանակ է, որ երբ որ ժողովուրդը չհանդուրժի գաշարքով քվեարկելը, չհանդուրժի ոյը մեկը, որ լցնում է քվեադուպերը, այդ ժամանակ է, որ կարող ենք իսկապես դեմոկրատիկ երկիր ունենալ և ընդրավայքարով փոխել և աթորի վրա դնել այդ մարդը, որ ժողովրդի մեծ մասյունը ուզում է, այս միջ այդ ունենք ինչ որ ունենք, և անշուշտ է ամեն անգամ ընդդրություն լինի գաշարքով կամ առանց գաշարքի, ով որ հաղթում է ասում է, որ այս ընդդրությունները արդար են, ով որ բարդվում է ասում է, չէ, արդար չէ ընդդրությունները, բայց ոնց պիտի որոշենք թե իրականությունը ինչ է, ճշմարտությունը ինչ է, էդ է մինչև այն ժամանակ, որ մեր ժողովուրդը հասկանա և բարելավե իր հարոյական արժեքները, ես է մեր վիճակը, ուրիշ միջոց չունենք, չենք կարող, ամեն մարդը ասում է, ես ընտրվել եմ, ես եմ իսկական ղեկավարը այս երկրին, բայց մարդու ասելով չենք կարող գնալ, պիտի ընդդրություն լինի, ընդդրությունները պետք է արդար լինեն, որպեսզի այդ ընդդրությունով կարողանանք, այդ է ամբողջ աշխարհը այդպես բացի դիկտատորական ռեժիմներ են, որ ղեկավարը ինքը որոշում է, թե ինքն է ղեկավարը, և ցկյանս նախագահ կամ թակավոր մնում է։
Պարոն Սասունյան, այդ ամենը իհարկե շատ գեղեցիկ հեռանկար է, որը դժբախտաբար շատ մոտ չէ, մեր իրականությունը մի քիչ այլ է, դուք խոսեցիք նաև բարոյական մթնոլորտի մասին, մինչդեռ Հայաստանում այդ բարոյական մթնոլորտի նոր տարրեր են հաղորդվում, գրեթե ամեն ամիս տեղի են ունենում բռնություններ, դուք իհարկե գիտեք Բերձորի միջադեպը, երբ որ հիմնադիր խորհրդարանի ակտիվիստները ավտոերթ փորձեցին կազմակերպել և այնտեղ ծեծի ենթարկվեցին, ջարդուփ շուրարեցին մեքենաները, այդ մարդիկ վերադարձան, ոմանք ուղարկվեցին հիվանդանոց, նրանք պնդում են, որ միևնույն է շարունակելու են պայքարը, իսկ հիմա հատուկենտ կարող են բռնել երիտասարդ ակտիվիստների, առևանգել, ծեծել, իդեպ դուք գիտեք իհարկե, որ հենց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ակտիվիստներից մեկն էր վերջին զոհը այդպիսի բռնության, ինչից հետո Բարգավաճ Հայաստանը շատ կոշտ հայտարարություններ արեց եւ հանրապետականներն պատասխանեցին այդ իրենց վերջին նախաձեռնությամբ պարոն Ծառուկյանին հանելով անվտանգության խորհրդի կազմից եւ այլն, ինչ անել, երբ որ այս վատ մշակույթն է մտնում եւ դառնում գրեթե առօրյա, ինչ դեմոկրատական ընտրությունների մասին կարելի է խոսել այսպիսի մթնոլորտում?
Այո, ես թեմ եմ բոլոր տեսակի բռնությունների, ոչ մեկի իրավունք չունի բռնություն բանասնելու, ոյ մեկին թեմ, ոչ ձեզով, ոչ բանդարգությամբ, ոչ արևանքումով, այդ ձևով մենք դեռ չի հասնենք շագարակ ամեն օր մեր երկիրը ետ է գնում ու ոչ թե առաջ։ Մենք պետք է, այդ է մեր պրոբլեմը, միան ընդրությունները չեն, ընդրությունները միան մի օրվա երևույթ է ամեն մի 5 տարի անգամ, բայց մենք նաև անելիք ունենք, պահանջ ունենք ամեն օրը մեր կյանքում, թե թատարանում, թե փողոցներում, թե բիզնեսի համասանակներում, այս բոլորը ամեն օր խախտվում են, ժողովուրդը իրավունքներից զրկվում է ամեն օր, ոչ թե միայն 5 տարի անգամ հանրապետական ընտրության օրը։ Ուրեմն, այդ է, որ ես ասում եմ, որ եթե մեր ժողովուրդը չընդունի այս բաները, ոչ կաշարկտվողը ընդունել լինի, ոչ էլ կաշարկ առնողը ընդունել լինի, միակողմը չէ, ամեն ինչ երկու կողմից պետք է նայել։ Այնադենը, որ մեր ժողովրդի ընդհանուր բարոյական չափանիշները որ բարձրանան ամեն մակարդակներում, այնադենը, որ ընդրությունները իրենց տեղը կընկնեն իրտամբերաբար, բայց այնքանադեն, որ մեր ժողովրդը շարունակում է ապրել այդ մթնոլորտի մեջ և ժողովրդը ընդունում է դա որպես նորմալ մի երևույթ, դա նորմալ չի, նորմալ չէ, որ ոստիկանի մեկը կաշարկ առաջարկի, շատ ու երկրներում այդպիսի բան բացառիկ պատահում է և ոչ թե ամեն օր, նորմալ չէ, որ թադավորը կաշարկ ստանա և թադավորին կաշարկ տան, պատահում է արմենյան երկրներում, բայց շատ բացառիկ ձևով։ Ուրեմն, պետք է բոլոր երևույթները փոխվեն, նաև այնտեղ կփոխվեն ընդրությունները, կփոխվեն ամբողջ ժողովրդի բանջարները։ Ժողովրդը պետք չէ ընդունի, պետք չէ ընդունի, ոչ ավելի մոտ բռնություն պատահի, ամբողջ ժողովրդը պետք է ոտքի կանգնի և քննադատի այդ երևույթը։ Բայց ես դա չեմ տեսնում ես։ Այո, լինում են ցույցեր, մարդիկ հավաքում են 2-3000 հոգի, բայց 3000 հոգին մեր ժողովրդի 1% չի, ուր է ժողովրդի 99%-ը։ Եթե կարևորը, եթե ժողովրդի 99%-ը ոտքի կանգնի, կամ նույնիսկ 50%-ը ոտքի կանգնի մի հարցով, հավատացեք, որ այդ հարցը ամենաբես կփոխվի, եթե սկայական 100,000-ներով ժողովուրդ, ինչ որ լինում էր Արցախի պայքարի ընթացքին, միլիոն հոգի հավաքվել էին։ Երբ է վերջին անգամ, որ միլիոն հոգի հավաքվել են ոչ մեկ հարցի համար։ Չի եղել։ Ուրեմն ընդունում են, որ այսի ինչ որ պատահում են նորմալ երևույթ է Հայաստան մեջ։ Այդ մեկ պետք չէ մենք ընդունենք որպես նորմալ երևույթ։
Պարոն Սասունյան, եւ վերջին հարցը թերևս, այդ քաղաքական վեճը, որ բռնկվել է վերջին օրերին, փոխվել է նաեւ այդ վեճի որակը, կողմերից մեկը մյուսին անձնական վիրավորանքները հնչեցրել եւ փաստորեն այդ երկխոսության որակն է ինքնին փոխվում, դուք ինչ վտանգներ եք տեսնում այսպիսի վիճակում?
Իմ մտահոգությունը այս այն է, որ այս վերջին օրերի թեպերը, որ ինքնին արդեն վատ են, ես ծածկաբար սպասում եմ, որ ավելի պիտի պատանա, որտեղ անձնական վիրավորանքը ճիշտ չէ, բայց ավելի անձնական վիրավորանքը անդին պիտի գնա այս հարցը, կարող է լինել բռնարարքներ, բռնություններ, արևանքումներ, ձեզեր, լայնամասշտաբ ժողովրդի կյանքի խանգարում, այս բոլորը մեծ մտահոգություն են առաջացնում մանավանդ Սփյուռքի մեջ, որտեղ մենք ունենք ամենօրյա պայքար Արցախի սահմաններում, մեր դահակները զոհվում են, դա 100-ամյակ մեր առաջ, մի քիչ պետք է մարդիկ սկսաստանան և տեսնեն, թե մենք չենք կարող անընդհատ իրար վրա հարձակվել փողոցներում, լինի դա Փանավեճ, լինի դա իսկական ձեզգրդուկ, որտեղ մենք չենք ապրում ոչ Իտալիայում, ոչ Ֆրանսիայում, ոչ Շվեյցարիայում, ապրում ենք վտանգավոր մի աշխարհի շրջանում, որ մեր հայրենիքը շրջապատված է թշնամիներով, որոնք սպասում են ամեն ռոպե, որ մեր ուշադրությունը որ շեղի, իրենք իրենց նպատակը իրագործեն և գրավեն Արցախը և դերևսալ ավելին։ Ուրեմն ես մեծապես մտահոգ եմ և ցավոս սիրտ ասում եմ, որ սպասում եմ շատ ավելի վատ դեպքերի, որոնք հուսամ չեն իրականանա։
Ինչպես արդեն նշեցինք, այսօր հանդիպում են ընդդիմադիր եռյակի լիդերները, ահա թե ինչ է հաղորդում Կարլեն Ասլանյանը։
Մոտ 1 ժամ առաջ մեկնարկել է խորհրդարանական եռյակի Բարգավաճ Հայաստանի ժառանգության եւ հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդների հանդիպումը։ Առայժմ չի հաղորդվում, թե մասնավորապես որտեղ են բանակցությունների սեղանի շուրջ նստել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Գագիկ Ծառուկյանը եւ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Համենայն դեպս Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության գրասենյակի տարածքը մարդաշատ չէ, իսկ որոշ լրատվամիջոցների պնդմամբ Ծառուկյանն իր առանձնատանն է ընդունել երկու լիդերների։ Եռյակի ղեկավարների այսօր նախատեսված հանդիպման մասին հայտնի էր դեռ շաբաթասկզբին, մինչև Սերժ Սարգսյանի աղմկահարույց ելույթը։ Այն, որ Ծառուկյանը, Տեր-Պետրոսյանը և Ռաֆի Հովանիսյանը կիրակի քննարկելու էին առաջիկա անելիքները, հաղորդվեց Ծառուկյանի նախաձեռնած քաղաքական խորհրդաժողովից հետո։ Իրադարձությունների անակնկալ զարգացումից հետո, սակայն, Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը նաև ուրբաթ հանդիպեց ժառանգության և հայ ազգային կոնգրեսի ղեկավարների հետ, բայց առանձին այսօրվա բանակցությունները եռակողմ են։ Սերժ Սարգսյանի ելույթը վկայակոչելով Գագիկ Ծառուկյանի կողմնակիցները հայտարարել են, թե եռյակը հանրահավաքային ալիք պետք է սկսի անհապաղ իշխանափոխության հասնելու համար։ Չի բացառվում, որ այսօր արդեն կազմվի ժամանակացույց։ Բացի այդ, իշխող հանրապետականի նիստից հետո եռյակն առաջին անգամ է հավաք անցկացնում և ամենայն հավանականությամբ կներկայացնի նաև միասնական դիրքորոշում Սերժ Սարգսյանի գնահատականների վերաբերյալ։ Այս րոպեներին շարունակվող հանդիպման մանրամասները Բարգավաճ Հայաստան ժառանգություն և հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունները խոստանում են հաղորդել միասնական հայտարարությամբ։
Այս ամենը խիստ մտահոգում է նաև իսրայելաբնակ հայերին, ովքեր, ինչպես և բոլոր մնացած համայնքները, պատրաստվում են Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Լսենք Արտյոմ Չեռնամորյանին։
Հայաստանից վերադարձած իսրայելի պատվիրակներն, որոնք մասնակցեցին Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի նիստին ու հրապարակեցին համահայկական հռչակագիրը, այժմ անհանգստացած են Հայաստանում տիրող իրավիճակից։ Նախ լուրջ են համարում օրեցօր թեժացող հայ-ադրբեջանական հակամարտությունն, իսկ ավելի մտահոգ են նոր քաղաքական զարգացումներով։ Մասնավորաբար հայտատի Երուսաղեմի պատասխանատուներից մեկը, պատմական գիտությունների դոկտոր Ժորժետ Ավակյանը, խնդրո առնչությամբ փոխանցեց, թե
լավ չէ ասի, լավ, մենք հիմա միացնություն գուզենք, մենք մա ուրիշ հարցով բիդի սպաղվինք, ասպաներով սպաղվելու չենք և մեզի ամոտ է ասպաները։
Այն կարծիքին էր, որ հասարակական քաղաքական խնդիրները հանգիստ ու կշրատատված լուծել է պետք առանց ցնցումների, քանզի պատերազմում ենք ու սրա հետ մեկտեղ էլ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցն ենք նշում, և դա հնարավոր չէ ըստ 100 պատշաճ իրականացնել, եթե Հայաստանում քաղաքական անկայուն վիճակ ստեղծվի։ Բոլոր սփյուռքի կախտոջախնանն հետևում են հայաստանյան զարգացումներին։ Հայաստանում եղած ժամանակ էր, որ ՄԱԿ-ում հանդես եկավ իսրայելի նախագահ Ռուվի Ռիվլինը, խոսելով Հայոց ցեղասպանության մասին, սակայն զրուցակցից համոզմամբ Ռիվլինի ելույթը լավներ մի բացառությամբ։ Նախ Հայաստանում գենոցիդ բարի գործածման հետ կապված հարցեր էին առաջացել։
Ես եբրայերեն տեքստը լսեցի, ալոր համեմատ, ես իրենց պատրեցի, ինչ է, ասին, որ ինքը գենոցիդ բարը չի գործածեց, ասի, բայց եբրայերենով գործածեց, անոնք որ ինքը սավ ռեցախ նեհա համարմենի, այս ռեցախ նեհա համ, it means, յանի, ինչ ես որ գսեն գենոցիդ։
Հայաստանյան և իսրայելյան լրատվամիջոցները շատ դրական մեկնաբանեցին իսրայելի նախագահի ելույթը, սակայն ամբողջական ելույթի մեջ մի բառ կար, որ խիզ զայրացել էր հայկական կողմին ՄԱԿ-ում և նաև իսրայելի հայերին։ Նա օգտագործել էր խոջալու բառը։
Շատ լավ խոսեցավ, այնքան շերսերն է, այս խոջալուի հարցը չէր տերել, նաև Ադրբեջան խոջալու ուսամ, ես անոր սուբրա իրեն հիմա նամակ մը պատրաստեմ, որ ասի ըլալիք չէ։
Այս օրերին Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում դասավանդում է նաև հայազգի բարեկամ հրեա պրոֆեսոր Յայիր Օրոնը, որն իմանալով կատարվածի մասին նույնպես որոշել էր դիմել իսրայելի նախագահի աշխատակազմին։ Շարունակելով թեման, նա տեղեկացրեց, որ այս ուրբաթ օրը տեղի ունեցել Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախմբի ընդլայնված նիստը, որին մասնակցել էին բոլոր ընդգրկված կազմակերպությունների անդամներն ու քննարկվել էր նաև հետագա կազմակերպելիք աշխատանքները։ Ընդհանրապես, համեմատելով Սփյուռքի մյուս հայկական կազմակերպությունների հետ, այս վերջին մեկ տարում բացառիկ համերաշխություն է նկատվում համայնքում և կազմակերպությունների աշխատանքում։ Հունվարի վերջին կազմակերպված դիթենների ծառատուն կհայկական պահանջներ կալվածքում ընթացքում հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի նվիրված 340 մատխաշ դիթենի տնկվեց, ինչպես նաև Նաերի միության կողմից կազմակերպված Գյումրիում տեղի ունեցած սահմռկեցուցիչ սպանությունների զոհ գնացած Ավետիսյանների ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար տնկված դիթենիներն կազմակերպված հոգեհանգստյան փոքրիկ առավելությունն ու մոմավառությունը մեծ արձագանք էր կտրել Սփյուռքում։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերից մինչև օրս բազմաթիվ մեծ փոքր սեմինարներ, ժողովներ, ծառատունք եւ այսքանով դեռ չեն վերջանում Փետրվարյան աշխատանքները։ Փետրվարի 20-ին 150 մեծ ու փոքր զբոսաշրջությամբ զբաղվող հայական կազմակերպությունների էքսկուրսավարներ են գալու հայկական համայնք, ավելի մանրամասն հայոց պատմության, Իսրայելում հայերի ներկայության եւ հայոց ցեղասպանության մասին տեղեկանալու համար։ Իսրայելում շուտով խորհրդարանական ընտրություններ են, ու հայտնի չէ դեռ թե ինչ կառավարություն կձևավորվի։ Տիկին Ավակյանը հայտնեց, որ ինչպես տասնամյակներ շարունակ, այնպես էլ այս անգամ հայերն իրենց քվեն տալու են մեր զսկուսակցությանը։ Պետք է այստեղ ավելացնել, որ ցավոք սրտի մերես, այդպես էլ որևէ արդյունք ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի հետ կապված տարիներ շարունակ չգրանցեց։ Միշտ 5-7 պատգամավոր է ունենում Քնեսետում։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը հենց նոր հաղորդեց, որ ընդդիմադիր եռյակի լիդերների ժողովը ավարտվել է կամ ի որոշում փետրվարի 20-ին հանրահավաք։ Ծրագրի ավարտին էլ լսենք մեր մշակութային մեկնաբան Գարինե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը, թեման թատրոնն է։
Հայ թատրոնի խնդիրներին ամենից ավել քաջատեղյակ են հենց իրենք, թատրոնի մարդիկ, ռեժիսորներն ու դերասանները, առավելևս Թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Խազանչյանը, որի համոզմամբ թատերական արվեստի զարգացումը նախ եւ առաջ կապված է թատերական կրթական համակարգից։ Նրա կարծիքով այնպիսի մարդիկ են այս տարիների ընթացքում ընդունվել եւ ավարտել թատրոնի ու կինոյի պետական ինստիտուտը, որ անգամ լեզվական ապարատի խախտում են ունեցել։ Գալիս են թատրոն, ասում էր, աշխատանքի ընդունվելու, ու ապշում ես, թե ինչպես են նրան նախ ինստիտուտ ընդունել։
Հենց առաջին կուրսից գիտեն, որ ոչինչ դուրս չի գա, եւ միայն նրա համար է արվում, որ նրանք վճարունակեն եւ ինստիտուտի բյուջեն փող է մտնում։ Ես գտնում եմ, որ ոչ միայն թատերական ինստիտուտին է վերաբերում, ես գտնում եմ, որ ընդհանրապես արվեստի բուհերում պետք է այլ մոտեցում լինի, էլ չեմ ասում, որ տաղանդավոր երեխեքը պետք է որքան էլ որ բարդ լինի աշխարհակարգական վիճակը, պետք է ազատվեն ծառայությունից գոնե այդ 4 տարիների ընթացքում։
Իհարկե, երիտասարդների մեջ քիչ չեն նաև շնորհալի մարդիկ, որոնց շնորհիվ թատրոններն աստիճանաբար նոր դիմագիծ են ստանում, ասում է Հակոբ Խազանչյանը։ Նրանց աշխատանքը հուզում է հանդիսատեսին։ Երիտասարդներն աստիճանաբար համալրում են թատրոնը, օրինակ իրիս ղեկավարած Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի դատերախմբի 80%-ը երիտասարդներ են։ Հովհանես Թումանյանի անվանդիկնիկային թատրոնի գերազտական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանի համոզմամբ էլ թատրոնները չպիտի վախենան սերնդափոխությունից։
Թատրոնը կենդանի օրգանիզմ է։ Մենք հաճախակի թատրոն ասելով ընկալում ենք շենք, բայց թատրոնը շենք չի, թատրոնը դա ստեղծագործական անձնակազմ է, եւ ինչքան էլ դա տխուր չլինի, այդ անձնակազմը ծնվում է, մեծանում է եւ մահանում է, ես ֆիզիկական մահ նկատի չունեմ, եւ որպեսզի ծնվի նոր թատերախումբ, տեղը պետք է ազատվի։
Բայց այստեղ էլ ի հայտ է գալիս մեկ այլ շատ կարևոր մարդկային խնդիր, որը լուծված է զարգացած երկրներում, իսկ մեզ մոտ ցավոք ոչ, ասում է Ռուբեն Բաբայանը։
Եվ երբ որ դու ստիպված ես լինում հրաժարվել որևէ դերասանից, դու նաև լուծում ես շատ ծանր մարդկային խնդրեմ։ Դու շպրտում ես մարդուն դուրս առանց որևէ ապահովության։ Սա շատ դժվար է։ Այստեղ իրար դեմ են առնում երկու կարևոր խնդիրներ, հա, մարդկային խնդիր եւ ստեղծագործական խնդիր, որպեսզի թատրոնը շարունակի աշխատել, ստեղծագործել պետք է նոր մարդիկ, թարմ ուժեր, հետաքրքիր գաղափարներ, իսկ այն մարդիկ, որոնք նվիրել են իրենց կյանքը ամբողջովին թատրոնին, մեծ հաջողություններ են հասել, ժամանակին բերել են եւ թատրոնին փառք, բայց այսօր իրենք արդեն չեն համապատասխանում, այդպես է կյանքը, դու իրենց դատապարտում ես, սա կարևոր հարցեր են եւ նրանք պահանջում են կոմպլեքսային լուծումներ։
Դերևս նույնպիսի լուծման կարիք ունի նաև մեկ այլ կարևոր խնդիր, որ առաջ է քաշում Հակոբ Խազանչյանը։ Իդեպ երկու թատերական գործիչներն էլ իրենց տեսակետները ներկայացնում են մամուլի լրագրողական տարբերակումներում։ Խոսքն այս անգամ պետպատվերով այս կամ այն թատրոնում բեմադրության ֆինանսավորման մասին է։ Օրինակ Հակոբ Ղազանչյանը չի հիշում, թե երբ է իրենց վերջին անգամ պետ պատվերով որևէ բեմադրության համար գումար հատկացվել։ Այս տարի ցեղասպանության հարյուրամյակի շրջանակներում, օրինակ, Անուշ Ասլիբեկյանի Mercedes PS-ի բեմադրության համար կրկին դիմել էին և կրկին մերժվել, բայց իրենք այնուամենայնիվ այն կբեմադրեն իրենց միջոցներով։
Որտեւ ես այդ պիեսը որոշել եմ անել, ես ուզում էի, որ դա միջազգային նախագիծ լինի և հրավիրեի ոչ միայն Նորա Արմանին, այլ մի քանի դերակատարներ արտասահմանից, բայց քանի որ մերժվեց, իհարկե այդ մերժումների մեջ կուզենայի, որպեսի մի փոքր պարզություն լինի, ինչու մերժվեց, ով էր դեմ, կուզենայի, որ մասնագիտական հանձնաժողով լիներ և կոնկրետ ասեին, եթե մերժում են մի նախագիծ, ասեին ինչու են մերժել, եթե մի նախագծի գումար են տալիս, դարձյալ ասեին ինչու են տալիս այդ գումարը, թե չէ այսպես անհասկանալի վիճակում ենք, օրինակ ես այլևս որևէ նախագիծ չեմ ներկայացնել, ոչ մտեղ, որովհետև փաստորեն ես այսքան տարի դեռևս մեկ պետպատվեր մեր թատրոնը չի ստացել։
Իսկ թատրոնը միայն իր սուղ միջոցներով իհարկե չի կարող մեր ժամանակների չափանիշներին համապատասխան բեմադրություն ներկայացնել հանդիսատեսին։
Եվ էլի մենք մի կերպ ճկրելով, անկեղծ ասած, ես այդ տեսակ աշխատելուց ինքս անձամբ հոգնել եմ, որովհետև ինչքան կարելի է նախկին դեկորները դեմոնտաժել ու նոր դեկոր սարքել, որքան կարելի է, ասենք, 100 տարվա զգեստները հակնել դուրս գալ բեմ, մենակ են պատճառով, որ չկա այդ գումարը։
Ռուբեն Բաբայանի համոզմամբ թատրոնների համար շատ լուրջ ֆինանսական հնարավորություններ կարող են ստեղծվել հովանավորների մեկենասների կողմից, սակայն այդ ինստիտուտը մեզանում չի աշխատում։
Մեկենասություն և հովանավորություն ընկալվում է մեր մոտ որպես ողորմություն խնդրել, դա այդպես չի, դրանք ինստիտուտներ են, որոնք իրար անհրաժեշտ, երբ որ երկիրը բիզնեսը ու արվեստը կապում իրար հետ, նա դրանով ավելի քաղաքակիրթ է դարձվում և բիզնեսը, որտեղ այն բիզնեսմենը, որը հովանավորում է, կներեք, սիմֆոնիկ օրկեստրը, կամ ասենք թե որևէ թանգարան կամ թատերախում, նա արդեն մի քիչ ուրիշ մակարդակի բիզնեսմեն է լինում, քան այն բիզնեսմենը, որը պարզապես սաունա է հովանավորում, այսպես ասենք, սրանք տարբեր մակարդակներ են, սրանք շատ կարևոր են։
Գահնե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։